У ефірі Радіо Свобода. Мінський час 18 годин. У студії Сергія Бламейка. Добрий день. Представниця Евразвяза у Мінську Майра Мора пообіцяла прогрес у питанні візового режиму і заявила, що сьогодні будуть відновлені перемови на конт правов чоловіка у Білорусі. Міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич потлумачив у інтерв'ю нашому радіо своє з'явлення на параді 9 травня у формі комісара НКВД з бажанням ушанувати пам'ять супрацівників міліції, які загинули під час війни. Гэтай ды іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сёння заявіў пра неабходнасць выканання Москвой рэжыму спынення агню на ўсходзе Украіны. Керрі выступіў на пасяджэнні міністраў замежных справ краінаў НАТО ў турэцкім горадзе Анталія. Паводле яго, ў гэты крытычны момант Расія і сепаратысты павінны выконваць мінскія дамоўленасці, і чым раней, тым лепш. Керрі таксама назваў умовы, пры якіх санкцыі будуць перагледжаныя, а міністр замежных справ Расія Лавроў запэўніў свайго амерыканскага калегу, што псаваць дачыненняў ЗША Расія не хоча.
При умове и только коли менские домовленности будут цалком реализованы, то зразумело, что санкции США и Евразвязу могут быть перегледжены.
От наших слаженных совместных усилий на международной арене зависит решение многих острых проблем современности.
Генеральный секретарь НАТО Йонс Столтенберг со своего боку заявил, что Россия повинна спынить поддержку сепаратистов и вывести свои войски и тяжкое озброение из исходных районов Украины. Подчас двухдневной встречи керівников МЗС краин НАТО будут обмерковываться кризис в Украине, ситуация на Близком Востоке, у тым ліку у Сирии и Ираку. Керрі правёў у Сочы перамову з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Падчас сустрэчы ён таксама заклікаў Маскву вызваліць палітычных зняволеных, да якіх аднёс і Надзею Саўчынку. Еўракамісія прапанавала цягам бліжэйшых 2 гадоў прыняць у Евразвяз 20 тысяч мігрантаў і размеркаваць іх па краінах супольнасці. Вялікабрытаніі, Ірландыі і Даніі прадастаўленая магчымасць адмовіцца ад прыёму ўцекачоў. Італія і іншыя паўднёваеўрапейскія дзяржавы заклікалі Евразвяз дапамагчы ім справіцца з прытокам мігрантаў з паўночнай Афрыкі, якія спрабуюць трапіць у Еўропу праз міжземнае мора. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер сёння напісаў у Твітары, што ніводную краіну нельга пакідаць адну вырашаць праблемы, звязаныя з нелегальнай міграцыяй. Згодна з сістэмай квотаў, заснаванай на колькасці насельніцтва, стане эканомікі і іншых фактарах, найбольшая колькасць уцекачоў прыпадае на долю Нямеччыны. Далей ідуць Францыя і Італія, улічваючы права Вялікабрытаніі не прымаць мігрантаў. Урад Севастополя выделил байкер-клубу «Ночные вовки» земельный участок площадь амаль 300 гектаров на горы Гасфорта для размещения шматфункционного спортово-патриотичного центра экстремальных видов спорта. Про это поведомляется на сайте Ураду. Пропутинским байкерам не доведется платить амаль 1,5 миллиарда рублей за участок, как означают улады, с уликом некоммерцийного и социально ориентованного характера деятельности организации для ее усталеванная льготная аренда. Плата. Паводле звестак фонду барацьбы з карупцыяй, начныя ваўкі за апошнія 1,5 гады атрымалі з бюджэту Расіі ў выглядзе гранту больш як 56 мільёнаў расійскіх рублёў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.